Ýer Ýer Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günlügi şuň programmamyzda. Protestçiler bilen ara baglanşykda guman edilip Balkan awatda tutsa edilen yuristiň sud dinlenşiginiň güni bellendi. Marda ençime badar yapıklığına galyan mahalı bayram alayının badarında ruhsatsız sevda edyen satıcılar köpeliyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədəlikler dinlən. Olorun mazmunu bilense de min Sehra tanış ediyarın. Ermenistan ve Azerbaycan birbirine ağır artilleri ulanmakta ayıplayar. Bu vaka ölüm hoplu düşmançılığı besetmek varada halkara derecesinde çağırışlar edilerke Cedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstünnek sövüşler tapır 3. günü 29. sentyabrda devam ediyen mahalına qavat geldi. 29. sentyabrda Kavkaz sevitindeki iki devletin harbi güçlerinin arasındaki sonki dartkınlıkta onlarca adamın ölündüğü haber verildi. Azerbaycan'ın korunmak ministri Ermeni harvalarının Azerbaycan'ın Daşkesan sevitine hücum edindiğini aytdı. Bu ayıplama Yerevan tarafından düğünün yalan deyilip reddedildi. Dağlık Qarabağdaki çaknışklar sevitte 2016 yıldan beri görülen en ağır söğüş olup bu dünya bağdırlarına nevit ve gaz daşayan geçircilerin koridoru hataplanyan Günorta Kavkaz sevitindeki durnukluluk bağrıdaki aladanı gaytadan güçlendirdi. 28-29 sentyabr gecesi tutuş front linyasında güýçli söwüşler dowam etdi diýilip Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrliginiň beýanatynda Ermeni we Azerbaýjan güýçlerini bölýän aragatnaşyk çyzygy diýilýäne salgylanyp aýdylýar. Ermeni Gorunmak Ministrligi hem dürli depkinnäki söwüşleriň dowam edýändigini ma'lum etdi. Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron Litwada Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen duşşandan soň Belarusdaky siýasy krizisiň çödülmeginde Ýewropanyň kömegini wada berdi. Araçlyga kömek etmek üçin Ýewropalylar hökmünde elimizden gelenini ederiz diýip Macron 29-njy sentýabrda Vilnüsde Tikhanovskaya bilen duşşandan soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Belarus halkyna pragmatiki Ýewropa goldawyny hem wada berdi. Ol Ýewropadaky howpsuzlyk ve hizmetdaşlık kurumasını Belarus boyunca araçlık etmek meselesini çözmeye çağırdı. Belarus'ta 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident saylovlar sebeple bir neçe hepte veri köpçülüklerin demonstrasyalar devam ediyor. Moskvanın häkimi Sergey Sobyanin koronavirusun yayramağının öňüne almağa kömek etmek maksadı bilen geljek ay Rusiyanın paýtagtynda meýilleşdirilýän mektep dinjalşynyň ýene bir hepde uzaldyljakdygyny aýdýar. Sobyanin 29-njy sentýabrda ýaýradan maglumatynda okuwçylaryň 5-18-nji oktýabr aralygynda 2 hepde okuwdan boşadyljakdygyny aýtdy we en atalary şol döwürde çağalarynyň öýde galmagyny üpçün etmäge çağırdy. Adatça Rusiýada bu dinjalyş diňe bir hepde dowam medýär. Häzirki wagtda virusa ýolugonlaryň we köplenç asymptomatik däliläriň epesli bölegi çağalardyr. Olar öýlerine gelenlerinde virusa aňsatlyk bilen has köp hassalyk çeken maşgala agdalaryna we ullara ýokuşdyrýarlar diýip häkim öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. 29-njy sentýabrda rus häkimetleri Moskwada soňky bir günüň dowamında 2300 täze COVID-19 hadisasynyň hasaba alynandygyny habar berdiler. Bu san 31-nji maýdan iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan'da garaşsızlık bayramı münasebetli günäsi geçilen 800'den gowrak tusoň arasında 3 özbek bendisi azatlığa goý berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Türkmenistan'a habarçysy habar berýär. 800'den gowrak tusoň türmeden boşadyldy. Olaryň 3 tanysy daşar ýurtly ýany Özbekistan Respublikasynyň raýatlarydyr. Olary COVID-19 testi geçirildi we soňra da goý berildi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29-njy sentýabrda gurrun berdi. Geçen hepde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 bendiniň şol sanda 3 daşar ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Polşanyň häkimetleri İslam döwleti terrorçylykly topar bilen ara baglanşygy bolmakda we Polşada terrorçylyk hereketlerini gurnamak üçin polyaklary hemde Ukrain raýatlaryny işe almakda guman edilýän 5 täjik raýatyny ýurtdan deportasiýa etdi. 28-nji sentýabrda Polşa radiosy täjik raýatlarynyň 4-üsiniň may aýynda saklanandygyny, dekabr aýynda Polşadan gaçyp giden 5-nji şüpheliniň bolsa halkara terrorçylyga garşy guramalaryň kömegi bilen tutsak edilendigini habar berdi.